Mirklī, kad auga lapceļa infekciju izplatība, iedzīvotāji, kuri ietilpst kādā no riska grupām, ir aicināti sabiedriskās vietās lietot sejas maskas vai FFP2 tipa respirātorus. To lietošanu slimību profilakses un kontrolas centrs rekomendē slēgtās telpās, īpaši vietās, kur ir liels cilvēku skaits, notiek drūzmēšanās un nav nodrošināta pietiekama ventilācija. Un, lai arī atbilstošākā rīcība būtu atturēties no šādu vietu apmeklēšanas, īpaši uzmanīgiem jābūt maziem bērniem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, senioriem, personām ar novājinātu imunitāti un cilvēkiem, kuri bieži un smagi slimo ar elpceļa infekcijām.